В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Віктор Янукович змінив стиль спілкування з журналістами.
Це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, щоб політики ініціювали такі процеси. Революційні.
А Володимир Путін вступив у дискусію з українським журналістом.
Ну вот, это вот уже разговор пошел серьезный.
Чтобы окончательно...
А сколько вам надо?
Секундочку.
Мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации.
Європейський Союз не мішок з грошима, каже шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен виступив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, де починається, власне, вже відбувається дводенний саміт Євросоюзу. При цьому він заявив.
Seen from my perspective, there is no doubt.
Із моєї перспективи немає сумніву, що майбутнє України полягає у тісній співпраці з євроатлантичними організаціями, Європейським Союзом і Північноатлантичним Союзом. Із погляду НАТО, згадуючи про 2008 рік, ми заявили тоді на саміті НАТО, що Україна стане членом НАТО, коли виконає необхідні критерії і якщо бажатиме цього, заявив Андерс Фог Расмусен. Нинішній президент Віктор Янукович, який офіційно відмовився від попереднього курсу України, у 2004 році, будучи прем'єр-міністром, став автором плану вступу України до НАТО до 2008 року. Тим часом у Києві Міністерство закордонних справ закликало іноземних партнерів України об'єктивно і неупереджено оцінювати внутрішньополітичну ситуацію в Україні і поважати право українців самим розв'язувати наявні в державі проблеми. Проти повчань іноземців українця виступив сьогодні і президент Віктор Янукович у великому інтерв'ю засобам інформації, і про це ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Президент Віктор Янукович також видав сьогодні указ, яким призначив головою Сумської облдержадміністрації Ігоря Яговдика. До останнього часу він був заступником голови цієї облдержадміністрації, і так само, як і його попередник Юрій Чмирь, Ігор Яговдик є виходцем із Макіївки Донецької області. У Києві сьогодні відбувся марш із участю близько 500 студентів на знак протесту проти угод, підписаних у Москві під час візиту президента України. Тим часом у Москві президент Росії Володимир Путін на своїй підсумковій прес-конференції чимало уваги приділив цим угодам. Про це теж далі у передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні в апеляційному суді Дніпропетровської області оголосили, що Дніпропетровська міська рада відкликає свій позов, за яким раніше суд за позовною заявою міськради заборонив був до кінця року проводити в Дніпропетровську на десятках вулиць і площ будь-які масові заходи, зокрема мітинги і пікети. Таким чином обмеження на масові заходи в мітингу зняти. І ще одне повідомлення із прес-конференції Володимира Путіна в Росії. Він заявив, що рішення розмістити ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінградській області на заході країни наразі ще не ухвалювали. Попередніми днями повідомлення про те, що західні розвідки виявили ці комплекси, розміщені на західних кордонах Росії, викликали чималу стурбованість у сусідніх країнах, зокрема державах Балтії і в Польщі, а також у США. Такі на цей час новини «Свободи».
Ми нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент України Віктор Янукович дав перше масштабне телеінтерв'ю після подій Євромайдану, підписання угод у Москві та призупинення процесу асоціації з Європою. Прес-конференція тривала близько 2 годин і відрізнялася від попередніх не лише більшою кількістю журналістів, але й більш жорстким стилем спілкування Януковича з пресою, так зазначають політологи. А подробиці знає Марічка Набока.
На прес-конференції були присутні 9 представників національних телеканалів та друкованих ЗМІ, серед яких і російськомовні видання. Президент України Віктор Янукович заявив журналістам, що досягнуті з Росією домовленості абсолютно не суперечать євроінтеграції України, адже Україна може поєднувати статус асоційованого члена в Євросоюзі зі статусами спостерігача при Митному союзі, а також Євразійському економічному союзі. Крім того, Янукович підтвердив, ціна на газ, про яку було оголошено після його зустрічі з Володимиром Путіним, може зростати.
Вона може змінюватись і збільшуватись, і зменшуватись. Буде і сезонні коливання ціни. До речі, так, як це було і раніше.
Євромайдан, якому вже майже місяць, Янукович назвав намаганням захопити владу і запропонував опозиції дочекатися виборів, коли український народ скаже своє слово.
Намагання за межами Конституції захоплювати владу – це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, щоб політики ініціювали такі процеси революційні. У нас є Конституція, є закони, є дати, коли вибори підходять. Куди ви поспішаєте? Собственні амбіції потрібно навчитися умірено держати в руках.
Водночас він заявив, що завтра відбудеться ще один круглий стіл влади та опозиції, де будуть підбиті підсумки цього тижня. В опозиції ж заявили, на круглий стіл офіційного запрошення не отримали. Водночас, як сказав лідер Батьківщини Арсеній Яценюк, діалог вестимуть за однієї умови.
Прийняття закону про звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників мирних протестів, окрім працівників правоохоронних органів, які били людей і які вчиняли реальний злочин. Амністію для Беркуту, який в шоломах бив людей, ми ніколи не підтримаємо. Вони повинні нести відповідальність відповідно до закону.
І на вечірньому засіданні Верховна Рада таки ухвалила закон про звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій з 21 листопада до дня набрання чинності закону. Прес-конференція Януковича говорить про те, що зовнішня політика України залежить від її впливу на національну економіку, говорить політолог Вадим Карасьов. Крім того, за словами фахівця, з розмови зрозуміло, Янукович серйозно налаштований на політичну боротьбу.
Він розуміє, що фактично Майдан сьогодні перетворюється на майданчик для позиції, майданчик підготовки опозиції, перш за все, Віталія Кличко до президентських виборів. До силового розгону Майдана він не готовий, але і очевидно, що те, що відбувається в центрі столиці України, йому не подобається. Але і відступати він теж не збирається.
Сьогоднішнє спілкування Януковича з журналістами показало невловиму його зміну, впевнений експерт. Він каже, Янукович все ближче до найбільш жорсткого пострадянського стилю спілкування і управління. І хоч кілька гострих питань за 2 години прозвучало, президент говорив лише те, що хотів. Марічка Навок, Радіо Свобода, Київ.
А російський президент Володимир Путін сьогодні в Москві відповідав на запитання російських та іноземних журналістів. Прес-конференція його тривала більше 4 годин. Не обійшлося і без обговорення українсько-російських відносин. Але найбільш сенсаційну заяву Путін зробив вже після закінчення прес-конференції. Подробиці з російської столиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Прес-конференція розпочалася із запитання про Україну, і спочатку його поставив журналіст президентського пулу з журналу «Ітогі». А вже потім сам Путін звернув увагу на журналіста «Уніан» Романа Цимбалюка, у якого на табличці було написано, що він збирається поставити запитання на цю тему. Питання Цимбалюка відразу ж зруйнувало милостиву атмосферу прес-конференції.
Як так вийшло? Ви 3 роки душили Україну цінами на газ, і тут неожиданно ціну знизили.
Як так вийшло? Ви 3 роки душили Україну цінами на газ, і тут несподівано ціну знизили. Чи означає це, що до цього ціна була братська, несправедлива і завищена для України? І якщо можна, ось ці 15 мільярдів – це відмова України від асоціації з Європейським Союзом? І скільки ви готові ще заплатити?
Ще заплатити?
Ну от, це от уже розговор пішов серйозний. А скільки вам треба?
Секундочку. Чтобы окончательно
секундочку, щоб остаточно відвадити офіційний Київ, дивитися в бік Європи.
Щоб окончательно отвадить офіційний Київ, смотреть в сторону Європи.
Чому ми прийняли таке рішення по кредитуванню
і чому ми ухвалили таке рішення із кредитуванням і з цінами на газ? Ви знаєте, абсолютно серйозно вам скажу без жодної іронії. Ми часто вживаємо слово сполучення братська країна, братський народ. І сьогодні ми бачимо, що Україна перебуває в складному становищі і економічному, і соціальному, і політичному. Ситуація виникла з низки обставин обставин і причин. І якщо ми дійсно говоримо, що це братський народ, братська країна, то ми повинні підійти як близькі родичі і підтримати український народ в цій складній ситуації.
Підтримати український народ в цій складній ситуації.
Журналіст Уніан Роман Цимбалюк на своє досить конкретне запитання отримав відповідь, яка, за його словами, не витримує ніякої критики. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Фрази про те, що наші стосунки дуже дружні і ми дали кредити, зменшили вартість газу тільки через дружні обставини, це не витримує критики, адже останні 3 роки Російська Федерація проводила зовсім іншу політику. Це ж не дивно так сталося, що після домов було ухвалено тільки після того, як ухвалено було рішення відмовитися від Європейської асоціації. Звичайно, що ці питання пов'язані, і одне виходить з іншого.
Заступник директора Інституту України СНД Володимир Жаріхін вважає, що Росія навіть у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом стала б допомагати Україні.
Путін
досить точно роз'яснив свою позицію. Якщо уявити собі, що Україна підписувала зараз угоду з Євросоюзом, очевидно, ці дії, які зробила Росія, все одно довелося б робити. Українська економіка перебуває на межі дефолту, і це пов'язано і зі світовою економічною кон'юнктурою, і з тим, що ці останні кілька років для України були дуже високі ціни на російські енергоносії.
Вже по закінченні прес-конференції Володимир Путін зробив сенсаційну заяву про те, що указ про помилування Михайла Ходорковського він підпише найближчим часом. За словами Путіна, він, Ходорковський, вже провів у місцях позбавлення волі більше 10 років. У нього хвора мати, і я вважаю, що можна ухвалити рішення. Кінець цитати. Адвокати та мама Ходорковського повідомили Радіо Свобода, що про прохання про помилування з боку колишнього глави ЮКОСа нічого не знають. Однак член Президентської ради з прав людини, колишня суддя Конституційного суду Тамара Морщакова, заявила, що Ходорковський цілком міг звернутися до Путіна, минаючи своїх юристів прямо через адміністрацію колонії, де він відбуває покарання, і регіональну комісію з помилувань. А колишній юрист компанії ЮКОС Світлана Бахмітова в інтерв'ю Радіо Свобода не виключила, що для уникнення журналістського галасу Ходорковського вже могли етапувати з колонії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, сьогодні і в Москві, і в Києві, але майже одночасно з журналістами спілкувались президент Російської Федерації та України. І для Радіо Свобода коротко прокоментував ці виступи заступник директора центру імені Разумкова Валерій Чалий.
Я і Володимира Путіна слухав, і Віктора Януковича. Вони зробили якийсь крок, але з двох сторін цей крок сприймається як тимчасовий. Все, що буде далі, буде показувати, хто реально програє, хто виграє. Але і президент Росії відчуває, що він створив певний механізм ручного управління економікою, принаймні, України. Ну, і відповідно, і політикою. І Віктор Янукович розуміє, що він якусь паузу для себе взяв. Колапсу економічного не відбулось. І уряд, як прем'єр-міністр, визнав, що в разі, якби не було російської тактичної допомоги грошима, то був би колапс. Тобто тепер Володимир Путін фактично є стороною нашої внутрішньополітичної проблематики і конфлікту, тому що він став на стороні влади. І якщо раніше Майдан стояв за перспективи України, демократичні, адже люди там не тільки за європейську інтеграцію, там люди стоять проти корупції, за справедливий суд. З моменту, коли Володимир Путін виділив ці кошти, до речі, сьогодні на питання, чому вони виділені, ну, по суті, проти правил в Російській Федерації, я перший раз бачив, що Володимир Путін, по суті, не знайшов, що відповісти. Ну, насправді, він розгубився трохи. Тому зрозуміло, що це політичне рішення, що він визнав, що це було політичне рішення. Так що, стосовно цієї сделки, я думаю, що все проявиться подальшому. Але, очевидно, сьогодні одне, що механізм ручного управління з боку Росії ситуації в Україні створений.
Це був коментар для Радіо Свобода директора центру імені Разумкова Валерія Чалого.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це не напоминає мені більше ні революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу збирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно складнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня –
крім вихідних.
У Євросоюзі шкодують щодо ситуації з Україною і водночас зауважують, що тепер майбутнє цієї держави залежить не від продажних політиків, а від її людей. Дехто з європейських експертів зі свого боку каже, що не здивований інформацією про відмову президента Януковича від європейської позики, яку йому пропонували ще перед Вільнюсом. Сьогодні деякі західні газети повідомили, що Києву Євросоюз пропонував 20 мільярдів євро позики, але отримав відмову. Огляд преси на цю тему ви можете почитати на сайті Радіо Свобода, а зараз у студії Сергій Драчук.
Чимала європейська фінансова допомога була відкинута лідерами України через конкурентну пропозицію Росії. Так заявив французький газеті «Le Figaro» впливовий дипломат із Брюсселя, що залишився неназваним. Інші джерела, що стали відомі західній пресі, вказують на існування документів внутрішньодипломатичного користування, які свідчать про готовність Заходу надати Києву щонайменше 20 мільярдів євро, за умови, якби у Вільнюсі відбулося підписання угоди про асоціацію, принаймні так пише щоденно Financial Times. Нічого дивного тут немає, коментує Радіо Свобода старший аналітик із питань зовнішньої політики при Європейському центрі політичних досліджень Стівен Блокманс. І ще до Вільнюського саміту між країнами ЄС була досягнена домовленість дещо полегшити Україні умови для підписання угоди про асоціацію, нагадує аналітик, і додає.
Для мене це не було б несподіванкою, якби виявилося, що країни-члени ЄС розглядали також ідею надання пакету допомоги Україні для виходу з фінансової скрути. Тож ця інформація не є повним сюрпризом.
Тим часом на саміті лідерів ЄС, що саме проходить у Брюсселі, дехто з президентів чи прем'єрів робив щодо офіційного Києва доволі різкі заяви. Даля Грибаускайте, президент Литви, яка головує в Євросоюзі, зокрема каже.
Українське політичне керівництво повертає Україну назад, закриваючи можливості модернізації країни і практично консервує українську економіку, політику і можливості розвитку держави. Українське майбутнє залежить тільки від людей, а не від політиків, які шукають де краще, де легше і себе перепродають.
Прем'єр-міністр Швеції Фредрік Райнфельд зі свого боку нагадує.
Безумовно, двері для них ще відчинені, але Європейський Союз – це сім'я цінностей, і щоб бути її частиною, Україна має реформуватися. Ми не є тими, до кого звертаються тільки за грошима. Ця важлива різниця має чітко братися до уваги, коли ми говоримо з українським керівництвом.
Його колега прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровський скаже, що дуже шкодує з приводу непідписання угоди президентом Віктором Януковичем, і додає.
Гадаю, нам треба відверто залишатися відданими Україні, її людям, які демонструють свій проєвропейський вибір. Але слід бути реалістами щодо ситуації в Україні і ролі Росії в цій ситуації та загалом у східному партнерстві.
Тим часом голова Європарламенту Мартін Шульц у бесіді з журналістами в рамках саміту ЄС відкинув можливість припинення діалогу з українським урядом. Якщо не спілкуватися з урядом, то це може відрізати відносини з Україною і врешті-решт призвести до відмови від ідеї зближення України з ЄС, а саме орієнтації на Європу очікує опозиція на Майдані. Натомість не можна очікувати цього від Януковича, дійшов висновку президент Європарламенту. А ще він заявив, що, за його словами, ЄС не був готовий і не обговорював таких можливостей, як надання Україні багатомільярдного кредиту чи дешевого газу, того, що Україна здобула від Росії.
Зі мною в студії був Сергій Драчук. Ви знову зустрінетеся з Сергієм у випуску новин. На початку передачі «Ми разом», де йтиметься про те, чи карають людей за участь у Майдані. А у нас далі, серед іншого, також про бюджетні торги 2014.
Фактично, це 16 числа. Ми можемо повернутись до питання розгляду законопроекту про державний бюджет в першому і другому читанні.
У Верховній Раді презентували проєкт державного бюджету на 2014 рік. У разі ухвалення цього документа посилиться тиск на малих підприємців, збільшиться фінансування силових відомств і зменшиться низка соціальних виплат, що є порушенням законодавства, так заявляють в опозиції. Водночас у Партії регіонів запевняють, що проєкт держбюджету передбачає підвищення конкурентоздатності української економіки і прозорі механізми розподілу коштів. Депутати ухвалили рішення про можливість подання поправок до законопроекту до 8 січня 2014 року. За дискусіями стежив Дмитро Баркар.
Верховна Рада розглянутиме проєкт держбюджету 2014 у січні наступного року. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, такої згоди дійшли керівники фракції на нараді у голови Верховної Ради Володимира Рибака.
Так, як і передбачено регламентом, процедура розгляду законопроекту повинна вже відбутися в наступному році, не раніше, ніж через два тижні. Тобто, фактично, це 16-го числа ми можемо повернутися до питання розгляду законопроекту про державний бюджет в першому і другому читанні.
Водночас, за словами Арсенія Яценюка, запропонований Кабінетом міністрів проєкт закону про держбюджет суперечить рішенню Конституційного суду, оскільки передбачає припинення виплат афганцям та чорнобильцям. У свою чергу лідер Свободи Олег Тягнибок заявляє, що проєкт держбюджету обмежує деякі соціальні виплати, а також зберігає податковий тиск на малий та середній бізнес. Він пояснив, що ставка податку на прибуток зменшена на 1% замість 3%, передбачених у податковому кодексі. Крім того, Тягнибок наголошує, що проєкт кошторису передбачає додаткові 21 мільярд гривень для Міністерства внутрішніх справ, тоді як фінансування армії зменшили на 2 мільярди гривень. Також збільшуються витрати на Міністерство доходів і зборів, але зменшуються витрати на Міністерство охорони здоров'я, зауважує лідер Свободи.
Таку немаленьку книжечку, майже 500 сторінок, то це не подарунок нам від Святого Миколая, це від чорта подарунок. Тому що мало того, що там купа різних неточностей, купа різних пропозицій влади, щоб ми, голосуючи за цей законопроект, порушували і Конституцію, і закони України, так ще і маса цифр, які абсолютно не відповідають одна одній.
Проєктом бюджету на 2014 рік уряд укотре робить всіх українців все більшими борговими заручниками, наголошує депутат від УДАРу Віктор Пензеник. Він зазначає, що документ передбачає дефіцит у 59,5 мільярдів гривень. Натомість регіонал Владислав Лук'янов переконує, що запропонований Кабміном проєкт держбюджету забезпечить підвищення конкурентоздатності української економіки та передбачає прозорі механізми розподілу коштів.
Тут немає ані шкурняка, ані ручняка. Всі рішення, які будуть ухвалюватися щодо розподілу державних коштів та коригувань, будуть ухвалюватися гласно. Щоб отримати розуміння щодо макроекономічних показників, достатньо одного погляду. Якщо ви хочете подивитись детально по місту чи по району, треба максимум 2 години, щоб ознайомитися.
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет на 2014 рік із доходами у понад 392 мільярди гривень та витратами у понад 447 мільярдів гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
По Білорусі сьогодні відзначають третю річницю розгону площі Мінського аналогу Київського майдану, брутальної зачистки демонстрації протесту проти нечесного переобрання президента Лукашенка на новий термін. Тоді, внаслідок події 19 грудня 2010-го, були побиті та поранені десятки осіб. 700 осіб заарештовані, в тому числі більшість опонентів Лукашенка на виборах. 44 учасника демонстрації засудили. Судили за кримінальним кодексом. Із Мінська почуємо Валерія Каліновського.
На київський Євромайдан білоруські активісти опозиції дивляться із заздрістю. Багато хто з них тепер їздить до Києва, щоб висловити солідарність з українцями та вільно помахати національними біло-червоно-білими прапорами, забороненими у своїй країні. В Білорусі тепер неможливо вільно провести не тільки демонстрацію протесту, але й одноосібний пікет. Всі спроби несанкціонованих акцій жорстко зупиняються, а дозволу на мітинги влади не дають. У місті Слуцьку сьогодні почався процес навіть за перегляд фільму в сільському клубі за те, що це відбувалося без дозволу влади. Тому на третю річницю кривавого розгону площі на вулиці ніхто не вийшов. Сумну річницю опозиціонери відзначили свічками в церквах та випусканням з клітки на площі Незалежності в Мінську 11 голубів. Стільки політв'язнів наразі перебувають у білоруських тюрмах. Один із засуджених за площу, екс-кандидат на виборах президента Микола Статкевич, вже четвертий рік залишається в тюрмі. Статкевич відмовляється писати клопотання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка. У листах з тюрми він пише, що не шкодує за тим, що відбулося 3 роки тому, каже його дружина Марина Адамович.
Коли нічого не робити, то нічого і не зробиться, вважає він. Він дуже вдячний тим людям, які тоді висловили своє прагнення до змін. Він має надію, що це задушити неможливо, хоча наразі в Білорусі нічого не віщує швидких позитивних змін.
За тюремних ґрат Микола Статкевич уважно стежить за тим, що відбувається тепер у Києві, каже його дружина.
Він написав, що його дуже вражають ці події, що він захоплюється волею українців. Він також аналізував помилки Януковича, який хотів сидіти на 2 стільцях, який заарештував своїх політичних суперників, що зробило можливим і для нього самого такий самий шлях у майбутньому.
Інший учасник подій грудня 2010 року в Мінську Павло Северинець лише місяць тому визволився з ув'язнення. Він прогнозує, що на наступних виборах у Білорусі, які мають відбутися 2015 року, може реалізуватися ще гірший сценарій.
А головний суттєвий урок тих подій полягає в тому, що не вистачило духу. Ось подивіться на українців, які починають свій майдан із молитви, які разом співають гімн, які дотримуються цінностей і моралі, як стрижня свого опору. Урок єдності й духу нам потрібно вивчити.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Традиційно щороку українські дітлахи отримують на Миколая новорічні подарунки. В усіх бюджетних установах Львівської області видали солодкі подарунки від одного донецького виробника Конті. Реакція на це від Галини Терещук почуємо.
Знаний львівський історик, викладач Львівського університету імені Франка Ігор Лильо отримав від профспілкового комітету навчального закладу 2 солодкі подарунки для діток. Обидва цукерки від Конті. І це вже 3-й рік поспіль йому видають солодощі саме цього виробника.
Мене фактично в такий спосіб позбавляють вибору. Ну, але найбільше мене обурює, власне кажучи, оця монополізація цих подарунків під одного виробника – і фактично змушування мене отримувати від нього ці подарунки.
Близько 1800 подарунків замовила профспілкова організація Львівського університету для дітей своїх працівників. Вибору не було, оскільки фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності запропонував солодощі лише одного виробника Конті, пояснила заступник голови профкому університету Марія Когут.
Тільки фірма Конті, тобто вони постійно, очевидно, виграють тендер, і тільки ті подарунки. Хоч можу сказати наступне, що в тому році багато людей зверталося з проханням, хотіли би мати вибір.
У Львівській обласній адміністрації, раді, районних і міських установах області теж профспілки видали дітям лише святкові подарунки від Конті. У віснику державних закупівель від 29 листопада цього року опубліковано результати тендерів на загальну суму майже 2 мільярди гривень. І найбільший тендер виграла фірма Конті. Виконавча дирекція фонду соцстрахування згідно з результатами тендеру уклала угоду із виробничим об'єднанням Конті на закупівлю новорічних подарунків для дітей на суму близько 105 мільйонів гривень. Фонд соціального страхування у жовтні не провів тендеру на закупівлю солодощів через недостатню кількість учасників для проведення відкритих торгів, бо заяву подало лише виробниче об'єднання Конті колишнього віце-прем'єра регіонала Бориса Колєснікова. Як сказано на офіційному сайті фонду, цукерки придбали за процедурою закупівля одного учасника. Народний депутат від Батьківщини Степан Кубів називає таку процедуру непрозорою.
Абсолютно фіктивно, не програмована. В плані, що одна фірма може представляти декілька своїх споріднених фірм, юридично не споріднених, які дадуть можливість виграти тій фірмі, на якій є заплановано зробити. Це є скриті корупційні дії.
Радіо Свобода звернулося по коментар, на яких умовах підприємство уклало угоду з фондом соцстрахування і скільки саме подарунків продало, але коментар від Конті так і не отримало. Відмовилися від розмови і в самому фонді соцстрахування. Традиція новорічних подарунків для дітей, які закуповуються централізовано, залишилася ще від радянських часів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми починали сьогоднішню програму із нинішнього спілкування президента Януковича з пресою. І на кінець передачі запитали перехожих, що ви би хотіли запитати президента, якби були на місці журналістів. І ось що почули.
Скільки він буде Україну обкрадати вже? Скільки у нього ще сил стане? Бо у нас є ще багато, ми ще витримаємо.
Хотів би запитати, коли він насправді хотів отак от чиросердо вибачення попросити от народу за це все, що він начудив отут, бо цього б не було в Києві. Сказати просто вибачте, отак хорошим українським словом. Він ховається.
За отому унітазі сидить, то він не війде до вас.
Чи в нього є совість? І чи він дійсно вірить в Бога?
Бо чи йому не сняться ті, кого він побив завдяки йому?
Віктор Хвидорич, за чим ви в Києві оце таке зробили? Це ж ужас один. До чого ви довели оцей бардак?
Я б сказала, чудово йому ще лишилося бути президентом. Чудово це може продовжуватися знущання над людьми.
Коли він закінчить цей бардак? Хочеться, щоб не було війни.
Щоб він же ж геть пішов, скільки йому треба цієї власті.
Навіщо було розгоняти Майдан, коли він і так розходився?
Чи є в вас совість тебе? Але в нього нема, тому і питати не потрібно.
Коли знайдуть компроміс з партією там Батьківщиною, Ударом, Свободою і партією регіонів?
Це були підсумки дня у Свободі сьогодні. З вами була Людмила Ванник. Ми разом.